někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, vše nám bude znít. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme tady pátek. No a když máme pátek, tak to znamená jedno jediné a hlavní, že opět se vám hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav v pravidelném pořadu Hovory při víně. Dneska spolu trošku vydržíme, protože pak ještě budu supportovat Vítka s panem VK, takže máme před sebou 5 hodin nějakého společného fungování, tak já si myslím, že ty první 2 hodinky určitě si dobře užijeme. No, aspoň teda spolu, no a uvidíme. Tak v pátek, pátek už většina lidí vždycky měla radost, že už nemusí do roboty. Jenomže já mám takový pocit, že spousta lidí by strašně rádo už do té práce šlo, ale nemůžou, protože buď jsou v karanténě, nebo ten jejich obchod, fabrika, firmička, zkrátka to, kde se realizovali a kde vydělávali koruny, bylo zavřeno. Zkrátka a dobře, nepatří to mezi ty vybrané provozy, které vláda rozhodla, že třeba tabák je nutné, aby byl otevřený. No proč asi? Protože lidé by si nemohli koupit noviny. Všimněte si, nikdo neomezil televizi, nikdo neomezil rádio, nikdo neomezil noviny a časopisy. To znamená, že média, mainstreamová hlavně, tedy mají zelenou. No to proto, aby to do těch lidí mohli cpát a mohli je ubezpečovat v tom, že jestli se s tím potkají, tak určitě umřou a je nejlepší tu roušku si narazit až na oči a na čelo a prostě, já vím, no, tak zas ty roušky. Ale musím říci, že bohužel si člověk nějak tak jako zvyká na to, že nevidíte lidem než oči. Dokonce vám přijde divné, když někdo tu roušku nemá. Ne, že bych na ně šel žalovat, ale opravdu se z toho stává jakýsi zvyk. Já se to úplně děsím, že si na to lidé tak zvyknou, že to budou chtít dělat dobrovolně. No, lidé to dělají dobrovolně. Nakonec uvidíme nějaký právní rozbor tady některých záležitostí, které jsem si tady pro vás připravil. Tak se na to pak ještě trochu kouknem, ale co je potřeba říci, takové ty standardní záležitosti, protože my si to vždycky tady říkáme, to proto, abychom na někoho nezapomněli. Tak, dneska slaví svůj svátek Richard. Richard, známe krále třeba Richarda, Richard je takové jméno, řeknu trošku až aristokratické mně přijde, Richard. Takové zvláštní, přitom jich je docela hodně Richardů. Richardů je 18,064 v republice. To není až tak málo, je to 49. příčka a je to hned za Radimem. A potom následuje René Vodr a ten má 9,076, ten má polovinu. Takže není to až tak neojedinělé jméno, tak Richardům, Ríšům, Ryšánkům a já nevím, jak jim různě říkáte, tak já přeju všem, ať si to pěkně dneska oslavíte, ať jste obdarovaní, ať jste milovaní, ať jste hlavně zdraví, ať máte dobrou náladu, ať nejste ve stresu, protože to by vás oslabovalo. No zkrátka dobře, v pátek mají svátek Richardové. Takže jsem jim popřál tady odtud a ještě představte si, dnes je jeden zajímavý mezinárodní den. Dnes totiž, to budete podivovat, jaký je dnes mezinárodní den. Jo. Dneska je den, je mezinárodní den spodního prádla. Pozor. To neznamená jenom jako spodní prádlo žen, to znamená také spodní prádlo mužů, protože i muži máme spodní, to většina mužů, která by měla mít, nebo nosí, doufám, spodní prádlo, takzvané spodky, nebo slípky, nebo trencle a pozor, také tanga. Takže zasáhlo to i mužskou populaci, takový ty šňůrky, mezi půlky a potom něco, co tam přidržuje ten zbytek. Takže nenápadný kus hadříku spojený šňůrkama. No to je dnešní móda. Jak jsem řekl, ženy si natáhly trenýrky, muži si natáhly tanga. Takže spodní prádlo. No u nás mužů to docela začíná a končí teda něčím okolo těch boků, okolo pasu. Nevím, jestli se do spodního prádla u mužů třeba počítá nějaký ten nátělník. Ale u žen zcela bezpečně to je, jsou to většinou dva kusy, nebo jeden kus, který spojuje ty dva kusy. To znamená, že taková ta bodíčka, to vám pak řeknu takový příběh, ale Takže u žen to spodní prádlo, líp se hodí výraz spodní prádlo k ženám, než k mužům, musím tady říct, je běžnější ho užívat. Tak já doufám, že to není mířeno jenom na ženské spodní prádlo, ale že se to týká také mužského anebo dětského spodního prádla. No, je zvláštní, že není den pekařů, není den řidičů, ale je mezinárodní den spodního prádla. To musel vymýšlet určitě nějaký dravec. No a s tím spodním prádlem, tak jsou různé typy, někde opravdu to je ta gumička plus něco a někdy toho spodního prádla je třeba i víc, má to třeba nohavičky. A to je takové kouzelné někdy, kdo to viděl na ženě, tak to může vypadat až dost zajímavě. Ono do toho spodního prádla asi patří takový ten, říkalo se tomu podvazkový pás také, že? Ono to, ještě nebyly ty samodržící punčochy, tak ženy nosívaly ještě, byly opásány s takovými šňůrkami dolů, na tom byly takový cvakátka a na to se to nacvaklo, ty punčochy, aby držely nahoře, aby se nerolovaly dolů. Podvazky nosili i muži, a to na ponožky. Ale nenosili je v pase, nosili je nad kolenem. Takže nad kolenem byl takový pásek, který se obepnul, no a ten přidržoval pod kolenky, aby pánům nebyla vidět holá noha, protože podle etikety společenské oblečení právě neumožňuje, aby když si muž sedne, tak aby se mu vykasala nohavice tak, aby mu bylo vidět mezi botou a koncem nohavice holá noha. Teda holá, třeba i chlupata. Zkrátka a dobře, noha neoděna. Tak to je podle etikety, proto pánové nosili dlouhé podkolenky nebo vysoké ponožky a aby se jim, protože nebyly ty gumičky a tak, nebylo to tak dokonalé, jako dnes, díky plastům, tak měli podvazky na každé noze jeden. To byly podvazkové pásy, tedy by se dalo říct, na ty ponožky. No jednou jedna známá říkala, zajedeme, protože ona byla přes půl republiky a my jsme měli nějaký seminář, to už je let strašně moc, a říkala, já mám tady za Prahou, mám tady tetu, protože ona byla přes půl republiky někde jinde, tak pro ní to bylo, že to má k té tetě kousek, a tak já nevím, jestli ta teta bydlela v Lánech, myslím, že ano, v Lánech, tam, kde pan prezident má svoje sídlo, tak kousek odtamtud, v Lánech bydlí moje teta. Teta je starší asi o 15 let, říkala dotyčná. No, tak teď je bylo 50, asi tenkrát 58, nebo no, k 60 se to blížilo, ten její věk. Teta nás přivítala, byla taková čiperka to byla, bych řekl, svižná, taková ještě plná života, elánu, byla taková obživlá, řekl bych. A vysvětlovala té mé kolegyni, že si koupila bodíčko a že to je naprosto famózní, úžasná věc. Ona na ní vytřeštila oči a vůbec to neznala, co to je body, to jenom pro ty, co třeba to nikdy neslyšeli. To je vlastně takový krajkový trošku korzet s podprsenkou a s kalhotkama všechno dohromady, aby dámy se mohly, dejme tomu, udělat potřebu, tak většinou dole to má mezi nohama cvakátka, buď na háčky, anebo to má takové patentky různé, no prostě je to vychytaný. Protože by se to jinak musela dáma celá vysvléknout, kdyby chtěla na malou. No a tak ta teta, ona to nevěděla, tak jí to, pojď, já ti to ukážu. Načež ona byla naprosto šokovaná, proč teta mě táhne i s ní do ložnice, do šatny, tam měla skříni velkou a tam asi 4 tyhle ty záležitosti to ukazovala a jsme si o tom zasvěceně povídali. Kolegyně úplně odpadla, ta se styděla za svoji tetu. Prý, že už je stará na takové věci, no samozřejmě, že to je blbost. Takže to mě docela pobavilo. Objevení nového druhu spodního prádla v jakémkoliv věku může být může být opravdu zajímavou záležitostí. Zejména, když se k tomu nachomíte, de facto cizí muž příchozí co by návštěva, respektive doprovod rodinného příslušníka. A to byla ta konsternovaná ta moje kolegyně, že potom celou cestu do Prahy říkala, to není možný, ta moje teta se úplně zbláznila. Ona vidí úplně cizího chlapa a řeší s ním svoje spodní prádlo. Ještě, že se do toho nenavlíkla a nepředvedla se v tom. A musím říct, že opravdu k tomu byl jen krůček. Takže to jsme si připomněli jednu epizodku. kterou jsem prožil s jednou takřka rozumnou ženou. Píše mi tady Anička, milý Petře, kvůli tobě jsem se polila kávou, nebo teda kvůli tomu mezinárodnímu dnu. Toto jsem fakt netušila. Vydrž těch 5 hodin a děkuji za milé rozveselení i tetou. No, tak to byla tetička z Lán. Jestli pak, protože ono už je to nějakých jejda, máme asi 25 let, no, tak jestli pak teta ještě to bodíčko nosí. Od té doby jsem ji neviděl, neslyšel jsem o ní, tak když jsem se jednou té kolegyně dotazoval, co dělá teta v Lánech, tak jenom mávla rukou, víceméně, že se za ní stydí, protože tetka se úplně prej zbláznila a honí chlapy. No, tak vybavila se na to, tak proč ne. Dobrá tedy, tak já jenom připomenu, kam můžete telefonovat, kam můžete psát. Tak můžete volat i psát na Skype, můžete využít Skype, tedy v obou rovinách, jak na zprávy, tak jak to udělá jako Anička, anebo to můžete využít na volání, já vás vemu, můžu vás jít do vysílání, nebo můžete využít telefon, také SMSky, jo, ten Skype, jenom připomenu PetSyn2, dohromady všechno PetSyn2, a telefon můžete psát SMSky, můžete volat, vezmu vás také do vysílání. A telefonní číslo je 774 139 044. Tak to máme telefon a potom máme Skype. Skype je svcs.midgard@gmail.com. No a pokud chcete nějakou službu, pokud se chcete obeznámit s některými věcmi, tak ještě připomenu naše studiové webové stránky www.studio-midgard.cz. Tak to máme úplně kompletní a přemýšlíme o několika věcech. Možná, že zřídíme nějaký ten YouTube kanál, uvidíme, jak na tom budeme časově. Zdali to vůbec ještě bude mít smysl, protože je dost možné, že brzy přijdou s tím, že alternativní všechno zakážou, protože si myslím, že jim čím dál tím víc polezeme na nervy, protože čím dál tím víc budeme remcat a reptat kvůli tomu, že si dělají, co chtějí a že většinová společnost jim na to kýve a dokonce se toho dožaduje takřka. To je věc, která bohužel patří do oblasti zmanipulovaných a musím říci také už dnes robotizovaných a nadobotizovaných lidí. Je ve společnosti těchto subjektů čím dál tím víc. To znamená, čím dál tím víc humanoidně vypadajících jsou nanoboti a bioroboti. Tak se nedivte, že si s nima třeba nerozumíte. Ono se to prostě dřív nebo později stane opravdu, ale opravdu většině. Neboť to už není jenom o přetransformovávání a reverzování kristovských lidí, ale už se toto děje i s temňáky a s těmi ostatními lidskými genotypy nekristovskými. No, budeme se o tom bavit pochopitelně hodně i s Išou, protože jak se píše v Amenty a jak jsme se o tom tolikrát už bavili, prostě sklízení začalo a docela úspěšně pokračuje. No, tak bychom se mohli pustit do jednoho témátka, myslím si. Já jsem tady říkal v nějakém pořadu teďko nedávno, že pochopitelně si vláda velice dobře připravila tu pozici proto, aby mohla de facto rozhodovat jako moci páni bez toho, že by šli tou protokolární jasně danou, tedy legislativně a zejména ústavně danou cestou, protože všechno je nějakým způsobem jaksi zprotokolováno a zákonem dáno, jak se takové věci řeší. Já jsem tady minule četl ten příspěvek, že tedy ten pan advokát z Brna podal žalobu ve smyslu tom, že tedy nerozporuje, protože to by si naběh na výdle, takže tam píše, že nerozporuje ta opatření, ale nelíbí se mu, že vláda to udělala nezákonnou cestou. No co mu na to odpověděli, místo toho, aby reagoval ústavní soud a místo toho, aby ústavní soud dohlédl na dodržování ústavy, a to je jedno, kdo ji porušuje, tak mu odvětili, že mají na to 90 dnů. To znamená, že absolutně nevyužili jakýkoliv nástroj, nevyužili jakoukoliv možnost, tedy alespoň začít v té věci fungovat. Prostě a zkrátka, my jsme se to teda přijali a máme 90 dnů na to, aby jsme vám řekli, co s tím budeme dělat. Proč jsem to říkal? Říkal jsem to proto, že v podstatě vyhrožují lidem pokutama, zničili mnoha lidem život v tom ohledu, že jestli si umíte vžít do pozice člověka, který si vzal třeba úvěr na 15 let, koupil nebo zrekonstruoval nějaký penzion a začal ho provozovat a teď najednou takováhle rána, tak to je existenční zásek, to zničí tu rodinu celou. Vláda sice tady mává nějakýma opatřeníma, ale než naběhnou nějaká ta opatření, tak to už máme měsíc v podstatě a ty lidi už mají za sebou to, že měli platit výplaty, mzdy svým zaměstnancům. Pochopitelně, že pro řadu lidí to znamená, že pokud třeba byli nově nastoupení a byli ve zkušebce, tak co, tak je vyhodili, protože přeci jim nebudou platit, ať se o ně postará stát. To znamená, že zase jiní lidé ztratili existenčně možnost a tak dále. Čili ono se to nabaluje jako sněhová koule. Vláda rozhodla, nařídila, jak to krásně znělo, nařizujeme, zakazujeme, ale vláda nemá co nařizovat a zakazovat. Vláda si to právo usurpila neoprávněně. Někdo teď možná řekne, a kdo to měl vyhlásit? No samozřejmě, měl to vyhlásit ústřední krizový štáb. Já mám tady takový článek, poslali jste mi ho vy, posluchači, tak já z něj něco málo tady přečtu. Někteří právníci kritizují způsob, jakým vláda zavedla stav nouze. Existuje i názor, že přijatá omezení jsou pro lidi a firmy dobrovolná. Nedělní slova šéfa krizového štábu Romana Primuly, že zákaz cestovat přes hranice by se mohl protáhnout až na 1 či 2 roky, vyvolala novou vlnu diskuzí o nouzovém stavu. Někteří právníci kritizují způsob, jakým vláda tento zvláštní režim zavedla. Existuje i názor, že přijatá omezení nejsou pro lidi a firmy povinná. Podle pražského advokáta Jiřího Vanička, který je odborníkem na krizové právo, vyhlásila vláda premiéra Andreje Babiše 12. března nouzový stav chybně jako usnesení. Právník tvrdí, že správně měla v záhlaví uvést slovo rozhodnutí, stejně jako při vyhlašování nouzových stavů v minulosti. I když jde z běžného pohledu o formalitu, podle Vaníčka má nynější forma dokumentu zásadní vadu, nemá závazný účinek pro firmy a fyzické osoby. To by znamenalo, že například nošení roušek nebo nucené zavření obchodů a zastavení služeb není povinné, ale pouze dobrovolné. Podle mého názoru vláda postupovala chybně z hlediska formy a způsobu vyhlášení nouzového stavu a dále z hlediska formy chybně vydává krizová opatření. Důsledkem dle mého názoru je to, že všechny fyzické a právnické osoby fakticky plní krizová opatření dobrovolně, uvedl advokát Vaníček pro Seznam Zprávy. Tak a já tady udám tuto vsuvku. A není to náhodou záměr? A není to náhodou to, že když někdo bude tu vládu žalovat, že mu zničila život, že ho připravila úplně na buben, že ho rozstupovali potom exekutoři, není to náhodou schválně, aby nakonec vláda řekla, ale pozor, to vlastně nebylo závazné, ono to bylo jenom doporučení vlády, ono to bylo nařízení, to si někdo špatně interpretoval. No, bylo by to zajímavé. Čtu dál. Lidé, kteří dostanou pokutu za nedodržování nařízených opatření, tak podle právníka mají šanci vyhrát případný spor se státem u soudu. Jako obhájce v trestním řízení nebo jako zástupce žalobce, který se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí o uložení pokuty, bych určitě na tato pochybení upozornil, dodal advokát. Je to přesně to, co jsem říkal. Myslím v minulém pořadu, že nejsou vymahatelné ty pokuty. A pokud prostě vám někdo napaří 10 000 pokutů za to, že nemáte roušku, tak zkrátka a dobře, je to akorát tak zvednout prsteníček, protože není tady žádná závaznost. Vláda si to prostě svévolně udělala tak, jak to udělala. Udělala to nejenom špatně z hlediska jaksi nejítí cestou krizového štábu, ale nařízením vlády, usnesením vlády, tak udělali hned dvojitou chybu. Jiří Vaníček, který napsal knihu o krizovém řízení v Česku a je spoluautorem komentáře ke krizovému zákonu, který popisuje také podmínky nouzového stavu, vychází z předpokladu, že vládní usnesení je závazné jenom pro kabinet a jemu podřízené úřady. Aby se usnesení vztahovalo i na ostatní subjekty, musel by to podle Vaníčka výslovně zmínit nějaký zákon. Jako příklad právník uvádí zákon o zajišťování obrany České republiky. V něm se píše o usnesení vlády, kterým se ukládá prověření obrany schopnosti státu. Vaníček poukazuje i na ústavní zákon o bezpečnosti ČR, který v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou výslovně uvádí slovo rozhodnutí. Faktem je, že s názvem rozhodnutí přijímali nouzový stav předchozí vlády. Šlo například o rozhodnutí vlády Jiřího Paroubka z dubna 2006 nebo kabinetu Petra Nečase z června 2013. V obou případech to byla opatření kvůli povodním. Advokát Vaníček má přitom i další námitku. Babišově vládě vyčítá, že v dokumentu o vyhlášení nouzového stavu na rozdíl od dřívější praxe neupřesnila, která ústavní práva omezuje. Podrobnější výčet omezení doplnila až v dalších usneseních, což je však podle právníka opět chybnou formou. Na chybějící přehled omezení v původním dokumentu upozornil také brněnský advokát David Záhumenský. Ten se už minulý týden obrátil kvůli stavu nouze na Městský soud v Praze, aby vládou přijatá opatření zrušil. Záhumenský však používá jinou argumentaci než Vaníček. Vyhlášení nouzového stavu považuje za tzv. Opatření obecné povahy. No, tolik tedy zajímavý článek jeden. No je to přesně o tom, je to přesně o tom, o čem jsem už tady v podstatě mluvil a je to prostě, je to na hlavu. Takže já tady mám návrh na zrušení opatření obecné povahy. To je to, co podal vlastně pan doktor Záhumenský, navrhovatelka magistra Vendula Záhumenská PHD, trvale bytem Lidická 700/19 Veveří, Brno. Tady to je zveřejněno, tedy bylo to podáno elektronicky a tady právě napadá usnesení v tom rozhodnutí napadá návrh na zrušení opatření obecné povahy. Usnesení vlády z 12.3., potom usnesení vlády ze 14.3., usnesení vlády z 15.3., mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3. o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Takže je tady přímo tedy k tomu toto doplněno. Asi to nebudeme pitvat, je to tady celé k dispozici. Ale to je právě to, co už jsem tady zmínil, že si naše vláda tak nějak dělá, co chce. A všichni jí to žerou a všichni skáčem, jak oni rozhodujou. Bohužel se to dostalo do stavu a situace, že sami lidé vynucují to, co vláda nesmyslně nařídila. Takže lidé sami na vás divně koukají, když nemáte roušku. Lidé volají policii, pokud někdo roušku nemá. Lidé udávají druhé lidi, protože se cítí být ohroženi, protože nějaký mamlas jim to řekl. A protože oni jsou další mamlasové, kteří tomu věří, aniž by se pořádně informovali na účinnost a respektive ochranu sebe samých před tím, co je tak údajně strašlivé a nebezpečné, tak prostě jsou schopni a ochotni i udávat. A že jich je hodně, no to je pravda. Představte si, že, a to je, já se tady zmíním, jo, když se zavedlo EETčko, tak ministerstvo financí, které vedl Andrej Babiš, tak v tu dobu, tak udělalo web, udavačský web, kde tedy občané měli hlásit. Během týdne ten web zkolaboval, protože nebyl stavěný na takové množství udávajících a udání. No a když byl dotázán Andrej Babiš, jestli si myslí, že udavačský web je správně, no já o něm vůbec nevím, já to zjistím a web zrušil. Ministr, který neví, on, který si v podstatě zařídil toho pohunka na finanční správě, který likvidoval na jeho rozhodnutí určité firmy, které se nepodvolily Babišovu diktátu, tak tenhle ten člověk řekne, že neví o tom, že na ministerstvu financí byl udavačský web. Tak, posuneme se kousek dál. Ministr obrany navrhne posílení pravomocí vlády a premiéra. A když to narazí na tvrdý odpor, tak premiér řekne, no to já o tom nevím, to já stáhnu, tohleto. Vždycky najde blbečka, který něco nahodí, a když si to nikdo nevšimne, tak zasmečuje a když na to někdo poukáže, tak se k tomu nemá. Typicky dravčí chování, kdy dravci vždycky dělají zlo a hnusná krvavá opatření zásadně cizíma rukama. Tak to je přesně toto. No tak co chceme od člověka, který tloukl hlavou do zdinářku, sedí na dvou židlích a neví, kterým žil má sloužit víc. Trošku ho to trhalo na kusy. Vidíte? Páne, a už je zase na koni. Teď zase diktuje on nám. Já po písničce vám také něco zajímavého přečtu. Pojďme si zahrát. Možná, že bychom si mohli zahrát. Tady jsem měl takovej... Kde pak ho mám? Je on. Petr Luftner. To je náš člověk.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsného, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný práška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport, reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby. Do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vin, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droní po pětrumu a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo. Přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foták a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, zrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hym, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit, neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by, tak co by. Já jsem moderní člověk v téhle doby a do stejný podoby měl by si jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
No, tak to byl Petr Luftner se svojí písničkou. Jmenuje se ta písnička Moderní člověk. No, všechno se promění. Já to pořád tady říkám. Je to o tom, že se, až se probudíme z toho šílenství těch roušek a toho všeho, apropo těch vtipů na ty roušky, už je také docela hodně. Děkuji Janě, poslala mi jich dost. To je prostě jako hodně zajímavé, když se dva spolu seznámí, protože dva se spolu můžou ještě potkat, když budou od sebe sedět 2 metry, tak se spolu dva seznámí a až doma zjistí, tedy pokud se dáma odrouškuje, tak ten chlap konečně zjistí, co si to vlastně nabalil. Cože si to domů přivlekl? No, teď si představte, když dáma řekne, já se ale bojím, aby náhodou, takže bude sic naha, ale bude mít roušku. To bude neštěstí. Představte si, že bude svatba. Bez svatebčanů, protože tam může být omezený množství lidí, tedy konečně už. A bude svatba. A až někdy potom se mu dáma odhalí, protože bude spát v roušce, bude se sprchovat v roušce, bude stále v roušce. Až jednou, a až konečně sundá roušku, tak řekne, no když jsme se poznali, byla jsem mladá a hezká, ale pod tou rouškou jsem stihla zestárnout a zošklivět. Že nikdo neví, kdy nám ty roušky vlastně dovolí sundat. To bylo jedno takové malé zamyšlení se, tak mě to taky jenom inspirovalo. Bavili jsme se o tom, že vlastně vláda vydává neoprávněně, neústavně, nesprávně legislativně vydává jakási nařízení. Takže vláda se na to velmi dobře připravila. Nemyslete si, změnili zákon o hlavním hygienikovi, pochopitelně o postavení krajských hygienických stanic. Připravili si pozici na to, aby mohli takhle rozhodovat. Odstřelili toho, kdo by jim mohl nejít na ruku. Žádní odborníky k tomu nepustili. Zásadně rozhodovali politici. Ty největší šudrové rozhodli o tom, co dnes tady nás vláčí a ničí naše životy a živobytí. O to zajímavější je třeba postoj některých států. Včera ukazovali, že v Bělorusku se normálně hraje liga fotbalová za přítomnosti lidí, hraje se hokej za přítomnosti lidí, úplně v pohodě. Myslím, že v Turkmenistánu prezident vyhlásil a zakázal slovo koronavirus. Představte si, oni tam nemají žádný úmrtí na tu nemoc. Stačilo jenom zakázat to slovo. Protože dál lidé umírají běžně na chřipku, už neumírají na koronavirus. Protože pravděpodobně tam ani nedorazil tím pádem. A tak. Je vlastně velkou otázkou, jak to s tou úmrtností je. Já jsem totiž viděl nějaká čísla a z těch čísel vyplývá, že sice Itálie hlásí strašný kvanta mrtvých. Čína hlásí obrovská množství mrtvých. My máme oběti. Ale když se podívám na celosvětová čísla komplexní úmrtnosti, tak se nic nezměnilo k horšímu. Naopak, poklesla celosvětová úmrtnost. A já se ptám, jak je to možné? Že by ta zvýšená preventivní opatření zafungovala? Ne. To jenom ty lidi, kteří normálně by umřeli na chřipku, tak díky tomu, že oni se jim víc věnují, tak neumřou, protože mají zvýšenou péči. Tak se pojďme podívat na takovou jednu statistiku. Umrtnost v Česku za poslední 10 let klesla o 7. Lidé umírají v pozdějším věku. Nejčastěji přitom Češi umírají na onemocnění srdce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu. A počet zemřelých třeba v České republice v roce 2018 vypadá si tak, že celkem zemřelo 112 tisíc, skoro 113 tisíc bez 80 lidí na srdce. Nemoci srdce 36 452. Zhoubné novotvary 27 699 úmrtí. Cévní nemoci mozku, čili mozková mrtvice, 7 985. Diabetes mellitus 4 280. Nehody 3 834. To nejsou jenom autonehody, to jsou i úrazy a podobně. Chřipka, to je 6. místo, chřipka a zánět plic 3709. V roce 2018 zemřelo na chřipku a zánět plic v České republice 3709 lidí. Kolikže to máme obětí na ten koronavir? Ještě ani 100. Já vím, že každý, kdo umře, tak zkrátka a dobře odešel člověk. Ale pozor, lidé umírali, umírají a umírat budou. S koronavirem i bez něj. Akorát, že pravděpodobně letos na chřipku neumře skoro nikdo, ale na koronavirus odhadují, že umře takových 2 500 lidí určitě. Protože zkrátka se vytvoří ta statistika, přelejou se čísla. Alzheimerova nemoc a jiné demence. 3663, to je de facto problém taky mozku. Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí 3,5 tisíce lidí, chronické onemocnění jater a cirhóza jater 2058 a ateroskleróza 1601. Jsou to trošku zajímavá čísla, kdyby nás to chtělo zajímat. A ještě tady mám ženatí a vdané osoby s nejnižší úmrtností. Koukám tady, máme v tom období 4 let, máme tady takový zajímavý graf, že svobodní a svobodné umřelo úhrnem, jich umřelo víc než těch ženatých a vdaných. A myslím si, že potom druzí jsou rozvedení a ovdovělých pochopitelně ty jsou tak na třetím místě. Takže mám tady čtyři kategorie. Svobodní a svobodné, ženatí vdané, rozvedené a ovdovělé. Rozvedení a ovdově. Bavíme se pochopitelně u těch ovdovělých určitě o kategorii těch nejstarších občanů. Žen tady umírá méně. Ale zajímavé je právě, a to jsem někdy už taky se to článku dotýkal, že ženatí a vdané tedy, že se dožívají vyššího věku. Tak pokud tam je harmonie, tak určitě je to takové to vzájemné štěstí. Potom, že jeden od druhého se přeci jenom společně postarají, čili mají mnohem vyšší úroveň životní, víc radosti, méně starostí, protože těch rozvedených to je druhá nejrizikovější skupina. Ono, co si budeme povídat, když bychom se mrkli na je tam malej nepatrný rozdíl mezi těma svobodnýma rozvedenýma a ovdovělýma ženama. Tam ten rozdíl to je skoro na stejné úrovni. U mužů pochopitelně svobodní mužové, tedy těch umírá snad skoro jednou tolik než svobodných žen. No proč? No protože chlapi to řeší, víte jak, špatná životospráva, pořádně se nenajedí, namáznou si chleba, odbydou se, zaprvé. Pak je tam alkohol, většinou kouření, takže opravdu ten životní styl bych řekl, že bez toho dozoru té ženy, to je opravdu nezdravý životní styl a žijou nezdravě. Tak to jenom jsme se tak zabrousili něco okolo té úmrtnosti, protože jsou to určitě věci zajímavé. Já tady pak mám ještě jednu takovou statistiku. To vám běží, když se podíváte celosvětově. Tak zase, máme tady něco, co nám tady strašně řádí, zabíjí a vraždí to lidi. Tak je nás dnes, já vám řeknu, teď momentálně nás je 7 775 294 502 3 4 5 7, furt se roděj, to tam skáče. Úmrtí dnes. Dnes, jenom takhle řeknu, dnes se narodilo 285 078 80 lidí a dnes zemřelo 119 690 700 lidí. Letošní čistý populační přírůstek je 20 864 485 ovčanů. Docela ne, ne? Na to, že tady máme celosvětovou pandemii, no Bill Gates hovořil se svojí manželkou Melissou na mnoha, teď nevím, jestli to není Melinda, to já jednou prostě odmah. Tak manželé, já to vyladím, manželé Gatesovi hovořili o tom, protože oni se dlouhodobě věnují skrze své nadace snižování populace, zejména očkovacími vakcínami. To znamená, že odzkoušeli mnoho zvěrstev, hlavně v Africe, na tamnější populaci. Dívky, ženy tam nemohou donosit po očkování, nemohou donášet děti. Takže věnují se tomu, aby se lidé nepřemnožovali. Zkusili to v Africe, tam to otestovali, teď nám to testují tady v Evropě. Mediálně to podporují a je z toho hrozná paseka. Tak jenom chci říct, že letos se narodilo 35 962 000 nějakých 700 občanů letos. A letos zemřelo 15 milionů necelých 100 000. To znamená, máme tam těch 20 milionů za letošek přírůstku populačního. Takže nevybočuje to nějakým způsobem z toho, jak to bylo, dokonce se snižuje ta úmrtnost a otvírají se ty nůžky, což asi Gatesovi nemají zrovna tedy radost. Jsou tady různé statistiky. To je zajímavé, že na světě celosvětově je 842 milionů 13 tisíc podvyživených lidí. 842 milionů. Lidí s nadváhou je jednou tolik. 1 691 000 000. Takže na jednoho podvyživeného tady máme dva s nadváhou. Obezních lidí celosvětově je skoro tolik jako podvyživených. 753 milionů. A dnes zemřelo 22 tisíc, skoro 23 tisíc lidí v důsledku hladu. Čili hladem zemřelo dnes 23 tisíc lidí. Myslím si, že na koronavir neumírá denně 23 tisíc lidí. Přesto se s tím nic kloudně nedělá. Možná, že kdyby některým těm obézním se nasadili ty roušky bez možnosti je sundat, aby se nemohli pořádně najíst, tak by třeba zbylo trochu jídla pro ty, co umírají hlady. Já vím, že to je takové polemizování, ale zcela bezpečně by to šlo. Je tady takový zajímavý údaj, že 15 776 dní do vyčerpání ropy. To jsou čísla opravdu zvláštní, nevím, kde je berou. 57 000 dnů do vyčerpání zemního plynu. Za 148 000 dnů bude vytěženo uhlí. No tak. Úmrtí způsobená infekčními chorobami letos. Tak letos zemřelo 3 332 000 úmrtí infekčními chorobami. To jsou chřipky, tuberkulóza a tak dále, tak dále. Jenom připomenu, že na tuberkulózu tedy umírá každý rok 1,5 milionu lidí. Tak no, když tady to potom nějakým způsobem rozpočítáno, ale třeba celosvětové výdaje za nelegální drogy činí 102 miliardy 690 milionů 890 tisíc. A letos zemřelo celosvětově 346 za ty tři měsíce 346 tisíc lidí při silničních nehodách. Stále dáváme peníze úplně někam jinam. Tak to jenom jsme si tak prošli některé, řeknu, tabulečky, abychom si pověděli něco o tom, jak ten koronavirus vlastně je strašně zákeřný a jak nás brzy vyhubí a jak musíme čím dál tím více chránit prostě a musíme si těch roušek ušít pokud možno co nejvíc a musíme je nosit třeba i v létě na pláži, až budeme třeba u Máchova jezera, protože nikam k většímu se nedostaneme množství vody, tak na Mácháči, na Nudy budou třeba mít lidi holí pytlíky, ale budou mít na tlamičkách ty roušky a na hlavní pláži tam budou dámy v bikinách a budou mít ty sexy roušky. Akorát nevím, jak budou lízat tu zmrzlinu tady. Ale to nevím. To nevím. Zkrátka dobře, jak to v to léto budeme dělat, protože už teď se v té roušce nedá de facto nic. A pokud nám teda nedovolí, tak si asi budou muset dovolit sami sundat. Protože třeba uběhne 90 dnů a některý z těch právníků prolomí tu lež. Píše mi tu Stefan. Co pak mi to píše, Stefan? Ahoj. Neodtěněný zdroj. Aha, my si tady píšeme něco. Jo. Ohledně toho, že když jsme vysílali s Išou, že tam byl brum. No piš to, já ti řeknu, že nemáš úplně pravdu, protože mám tam dva mikrofony, jeden v jednom to je slyšet a v druhém to slyšet není. A přitom jsou úplně identické, mají úplně identické provedení, jsou to úplně stejné dvě náhlavní soupravy sluchátek a mikrofonu. Teď jsem odskočil Pištovi, ale já vím, já jsem si to myslel, ale není to tak. Takže vrátím se zpátky k tomu zamyšlení, jak budeme trávit to léto, že to bude moc pěkné. A já už se těším na to, jak si ušiju nějakou pěknou roušku třeba na léto, že bych si tam třeba s trpaslíkem, že bych, nebo se šmoulama. Kdybyste někdo měli šmoulí látku, já bych strašně rád měl třeba šmoulí na hubenku. Možná to bude tak, že třeba když půjdeme si kupovat potraviny, tak tam budeme mít na těch rouškách potraviny. Když půjdeme do stavebně, tak tam budeme mít třeba cihly a cement namalovaný, vytištěný. A když třeba půjdeme do zahradnictví, tak tam budeme mít rýč, motiku a keříček. Že bychom měli takové roušky, které bychom si jako až půjdeme třeba tančit, to už třeba pak povolí, uděláme skupinky po dvou, budeme tedy se vířit v kole 2 metry od sebe, konečně do sebe nebudeme vrážet, bude nějaká zahradní slavnost a budeme mít ty roušky a budeme tančit. Moc pěkná představa. Děti půjdou do tanečních třeba s rouškama. No tak asi na to budu muset zapomenout. Chlapci si odpočinou, oddychnou si, že nemusí s tím svým děvčetem do tanečních, protože už za mě to bylo tak, že při těch tanečních většinou děvčat bylo dost a nebyli kluci. Dokonce jsem zaznamenal, že někde, kdesi, myslím v Pardubicích to bylo tak, že dávali chlapcům tu platbu vlastně poloviční. To znamená, že když šla dívenka do tanečních, platila si 1200 a když šel hoch, tak platil 500. A to proto, aby se ty chlapci tam prostě vyskytli, aby děvčata měla s kým tančit. A nebo to prostě bylo tak, že dívenka si musela tanečníka zajistit, to znamená musela někoho přesvědčit, aby s ní šel do těch tanečních, aby byl stav vyrovnán, protože byl takový nedostatek tanečníků, že byl přetlak děvčat. Vzpomínám si na svoje taneční, musím tedy další přihodit další jednu historku. To jsme chodili v Žatci, kulturní dům Moskva se to jmenovalo. Ten už byl tenkrát zajímavý tím, že měl parket, který byl asi 3 nebo 4 schody utopený dole a byl kulatý. Celý parket byl kulatý. V hranaté budově byl kulatý parket okolo na těch vyvýšených místech. Asi ty 4 schody nad parketem byly stolečky a tam seděly ty maminky, které tam přivedly ty děvčata a dovlekli tam ty chlapce. maminky dozorovaly, aby kluci se nezdejchli, nedej bože někam nikdy, aby zkrátka plnili tu zaplacenou povinnost. Takže mistr tance byl malý, zavalitý, připlešlý a měl partnerku, která byla štíhlá, vysoká, blond. A zvláštní je, že když já jsem chodil do tanečních, tak mně připadal ten člověk, že už je nějaký starší. Ještě v loni vedl taneční ten člověk. Nevím, jak se tam pohyboval. Madame měl už jinou. On na začátku fungoval, zhruba v polovině tanečních už se začal víc etablovat při těch maminkách, které tam doprovázely ty svoje ratolesti, takže hodně předváděla a hodně pracovala s těmi tančícími se, učivší se, tak pracovala ta jeho partnerka, on se hodně věnoval těm maminkám. No a nevím, jak to má teď už jestli tam možná jenom někde neposedává a nelemtá tam nějakou limonádu nebo něco, ale zkrátka dobře vede ty kurzy. Takže tam to bylo tak, že jsme byli vyrovnaný a oni měli takovou představu, že by se neměl naučit ten pár tančit jenom spolu, ale že by bylo je to užitečné určitě, že by měli se ty lidé v těch párech prohazovat, to proto, aby se naučili tancovat i s jinýma, protože třeba v tom páru má výsci se muž, to je jasné, ale některé ty páry byly tvořeny jedním nemehlem a přirozeně tanci jaksi fungující lepší polovičkou a ta dívenka, protože jí to šlo, tak toho kluka většinou vláčela tím parketem. Čili, aby se to naučili oba, i třeba ten, kdo umí, s tím, kdo umí a ten, kdo neumí, i s tím, kdo neumí, tak jsme se prohazovali. To bylo zejména, když se tančila mazurka, to je takový to, jak na 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 a tak dál. No a teďko se to vytáčí, že jo, podívá se doleva, podívá se doprava, otočí se a prohodí se o jednoho dozadu. No a takže oni vždycky jakoby zavalili, začali hrát tohleto, tu mazurku, páry se rozházeli, zkrátka a dobře, no a oni zase v určitou chvíli tleskli a tak, jak to bylo rozházené, tak se pokračovalo třeba ve valčíku, ve valcu, v polce a tak. Nevím proč, vyšla na mě kolosální, úplně největší ženština, vypadala už na 30, ale bylo jí 18, ale byla dost taková hřmotná, což by ještě samo o sobě tolik nevadilo, ale horší bylo, že ona dělala veliké kroky a celá, jak byla taková objemnější, tak to zkrátka a dobře znamenalo, že bylo potřeba jí obtancovávat. To znamená, že ona se pouze tak jako nenápadně otáčela, ono taky otáčet, tam byly takový parkety, nevím z čeho, tak aby je nerozbila, ale ona se tak jako otáčela a já, nebo kdokoliv jiný, tančil okolo ní, protože otočit asi trojnásobnou hmotností, než jsem byl já, to a dát to do pohybu a ještě to potom urejdovat ve směru, to prostě nešlo. Takže když jsem se takhle vysiloval asi 5 minut, tak ten mistr tance, který byl asi tak mého vzrůstu, tak se přitočil a tak jakoby mezi zuby procenil, vyměňte si partnerku. No co pak se mohl, že nařízení bylo nařízení, že jo? No ale komu ji šoupnout? On zase o ní takový zájem nebyl. Tak jsem si řekl, že nejlepší bude, když se vyměním tak, že si vezmu svoji původní partnerku a potom ona zbyde někomu, kdo zůstane v tu chvíli sám. Že? Takže jsem vyrval tu svoji přítelkyni, s kterou jsem tam tenkrát byl, no a ponechal jsem toho partnera, aby se ujal této velké dámy. Víckrát se to už nestalo, protože já jsem se vždycky u mě vyhnul. Zkrátka dobře, zbaběle jsem utekl, abych ji nemusel rejdovat v kole do rytmu. Tak to byly takové z těch tanečních, jinak my jsme to měli tak, že já, jak jsem jezdil závody, tak jsem většinou něco dělal na motorce, načež mami zavelela, takže solvínu umejt ruce, vykoupat, načesat, ustrojit a vyrazit. No a ty bílé rukavičky, které jsou předepsány v těch tanečních, měly v tom mém a ještě v případě mého kolegy, který taky vždycky odcházel z dílny do těch tanečních, měly velký význam, protože my jsme je měli zevnitř takové ušmudlané, jak se člověk potil, tak ten šmír se vypocoval z těch pórů směrem do těch rukavic. Takže na vrchu bílé, vevnitř takřka černé. Takže v našem případě ty bílé rukavičky, nedej bože, aby je člověk otočil. Takže ty byly nutné. Jinak bychom vošmatali přítomná děvčata. Bylo by vidět, kde spočinula ruka naše na jejich jaksi robě. Když jsme u toho, tak měli jsme zaměstnání, jednu takovou velmi hodnou osůbku. Ona byla trošku taková víc vyvinutá a nosila bílé tričko a nevím proč, musela si ho denně měnit a denně měla to tričko ošmatané na té přední straně. Ona to hrozně kritizovala, ale přitom vlastně na ní prasklo, že je strašně ráda, že poutá ve svých letech pozornost zrovna touhle částí těla. Takže pomeňme na Aničku. Zemřela docela brzo, nedožila se ani důchodu, ale byla to taková hodná dáma. Máme tak čas akorát na písničku, si myslím, tak bychom si mohli zahrát, myslím si, něco, aby jsme byli v dobré náladě, dát třeba, no, já si myslím, že to je pěkná písnička.
Dlouhá léta, v zimě, v létě, v každým počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích, na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, spoždění jsou vždycky zbytečná. S strejda mi čte přes rameno z novin. Za chvíli se blíží konečná, už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucí se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
To jo, to je pravda. No, to je pravda s tím Michalem Tučným. On také patřil bohužel mezi ty obézní lidi, které to také vlastně semlelo a zabilo. Tak, teďko trošku změníme asi téma, protože já chci ještě probrat jednu věc, kterou mi poslal pan Radil, takže mu za to děkuji. A týká se to jedné záležitosti. Ono tak totiž, ono jsme zapomněli na to, jak tak jako ten život se smrsknul na ten koronavir a nesledujeme některé věci. Takže je to v uplynulých dnech jedno smutné výročí a to je bombardování Jugoslávie. Humanitární bombardování, jak Václav Havel to krásně pojmenoval, to je jako třeba lidské týrání dětí, ano? Výchovné třeba, nebo humanitární pičování tchýně. Jo? To je jako kdyby to mělo vypadat, že je to něco lepšího. No není to pochybně nic lepšího. A jsem trochu smutný z toho, že to ani nikdo nepřipomenul, co se týká mainstreamu, že se tomu nikdo nepověnoval. Je to jeden ze způsobů, jak já vím, Jaro, já o tom chci chvilku mluvit. Je to právě smutné v tom, že když se moci páni rozhodnou, tak věci běží podle toho, jak oni chtějí. Já se pamatuju, že jsme konkrétně k tomuhle měli, účastnil jsem se semináře, který pořádala Radka Zemanová v parlamentu pod záštitou určitých členů parlamentu, zejména pana Foldiny. A přímo jsme seděli tedy v tom jednacím sále, kde zasedají tedy ty kluby poslanecké, tak v jednom takovém sále jsme byli. A musím teda říct, že jsem byl dost překvapen, že i mezi těmi lidmi, kteří sedí v parlamentu nebo v senátu, bylo hodně ale těžkých a tvrdých kritiků, třeba Václava Havla, toho bombardování jako takového. Tam je potřeba říct, že zase akce byla vyprovokována, pak byla zmedializována, lidé byli úplně vyblázněni, ti, kteří spolu ještě předevčírem seděli v hospůdce a popíjeli, tak teď by si málem podřízli krky, protože byli uvedeni do stavu manipulace. No a pak se tam pochopitelně pod falešnou vlajkou udělala nějaká akce, no a problém byl na světě. No ale ten problém byl pochopitelně řešitelný. Kdyby se chtěl řešit ten problém, tak byl řešitelný jiným způsobem než tím bombardováním. Ale protože se chtělo tu Jugoslávii srazit na kolena, rozdělit ji na jednotlivé státy, no tak se z toho udělalo to, co se z toho udělalo. Někteří i naši, jako třeba pan Foldina, který má kořeny právě do toho Srbska, nebo vzpomínám si, a teď mě vypadlo to jméno, jednoho senátora, který právě také stál na tom mostě v Bělehradě, dělali tam ten živej štít proti tomu bombardování. A mám ho před očima toho člověka, nejsem schopen si vybavit to jméno, se na to přijde. Bylo jich tam víc, byl na tom semináři přítomen tehdy ještě docent Rajko Doleček, ještě nebyl profesorem v tu dobu. Takže to bylo hodně natvrdo a byl tam právě publicista a režisér, který o té Srebrenici natočil film, který propašoval do České televize, na dvojce ho pustili. A ten film byl podle knihy, která vlastně vznikla na základě určitých pozorovatelů, kteří byli tam přítomní. Takže situace byla asi taková, že pozorovatelé OSN, to jsou různí specialisté v oblasti vojenství, různě zaměření lidé, kteří rozumí problematice, tak sepisovali v podstatě den co den, psali hlášení o vývoji té situace v jednotlivých těch oblastech a z toho se skládala jakási mozaika těch svodek, by se dalo říci, které se někde zbíhaly a vlastně někdo je dával dohromady, aby mohl referovat o vývoji celé té situace. A přestože v těch svodkách jednoznačně z nich vyplývalo, že to poslední, co by se mělo udělat, nějaký vojenský zásah zvenčí, že ta situace není taková, jak se mediálně uvádí, že ta situace je úplně jiná, tak jedna taková zpráva velmi tlustá byla předána do Bezpečnostní rady OSN a my víme, že OSN, kdo to je, co to je, že OSN vzniklo právě pro manipulaci s tím vším, sice pod ušlechtilou záštitou, aby už lidstvo neopakovalo ty hrozlivé války, ale právě se z toho vyvinula záležitost, která je řízena Rothschildy, departmentem, zejména americkým. Takže OSN je podlý orgán, který se nějak navenek ukazuje, ale přitom koná úplně něco jiného, jiné skutky. Takže Madame Albrightová, která je nazývána pro svoje skutky balkánskou řeznicí, tak Madame Albrightová tu zprávu, když se tedy mělo hlasovat o tom humanitárním bombardování, tak tu zprávu měla 24 hodin v ruce. 24 hodin měla na to, aby se do té zprávy podívala, 24 hodin měla na to, aby podle té zprávy se reagovalo, aby tu zprávu přednesla, nebo někdo, aby ji přednesl, aby se relevantně rozhodovalo. Ona tu zprávu zamkla do šuplíku, nikomu ji neukázala, přestože ta zpráva existovala, existuje a je. A bez toho, že by tedy od těch zpravodajců, kteří tam a pozorovatelů, kteří tam byli a ovšem většinou správně referovali, tak se na to vůbec nehledělo a politicky se rozhodlo, protože to bylo dopředu nalajnované. Je to úplně stejné jako s tím koronavirovým šílenstvím a s tou hysterií. Odborníků se nikdo neptal. Odborníkem byl stanoven Primula a Babiš. Pak přivzali Hamáčka. Tito tři v podstatě jsou odpovědní již i za některé sebevraždou skončené životy lidí, kteří neunesli to, že onemocněli třeba koronavirem. Zejména jsou to docela mladí lidé. Takže bude těch sebevražd ještě mnohem víc, až nastane doba sklizně exekutorů, až se bude sklízet majetek těm lidem, kteří jako v důsledku toho, co se tady odsouhlasilo na vládě, tak zkrátka dobře přišli o celý svůj život. Bohužel pro ty lidi je ten majetek tak důležitý a tak podstatný a ta existenční jistota, bez ní nemohou zkrátka být, že si sáhnou, nebo už sáhli na život. Potom jsem zvědav, jestli pan Babiš bude vykřikovat, je to na moji odpovědnost. Protože oni moc dobře vědí, že jsou na tenkém ledě. Ale také vědí, že dokud lidé jim půjdou na ruku a vystrašení k smrti, budou se rouškovat a budou se vstřícně předpokakávat z toho, aby náhodou, nedej bože, to nedostali, aby se s tím nepotkali. A to je ten veliký omyl. Mně se líbí třeba rozhodnutí šefa jezdců Formule 1, který chce udělat takový tábor, kemp těch všech jezdců, co jezdí Formule 1, to jsou ty nejrychlejší auta, nebo jedny z nejrychlejších aut na světě, tak chce, aby se tam všichni potkali, aby tam všichni byli dohromady, aby se nakazilo co nejvíc lidí a aby to také co nejvíc lidí ustálo. No a aby už se nakazit nemohli, to znamená, aby se mohla odjet ta sezóna, protože jsou v tom obrovské peníze. A zase pro některé firmy a pro některé stáje to je celý život. Takže to je přesně to, o čem se tady já bavím. Jít tomu naproti, potkat se s tím, ať to mám to potkání, tu vstřeču, ať mám co nejrychleji za sebou a teprve potom mohu říct, tak teď jsem v pohodě. V pohodě není ten, kdo se předtím bude skrývat. Mě by třeba zajímalo, jestli ti lidé, kteří onemocněli, jestli měli roušku, jestli ji nosili, tu roušku, když tedy onemocněli. No jasně, že rouška nikoho před ničím neochrání. To už tady řeklo i WHO, které je také spolitizované a které také slouží pochopitelně korporátům, bankéřům a těm, co spravují naše životy, tak i ty řekli, že rouška, ale oni to spíš řekli trochu jinak, oni to měli jinak vymyšlené, ale ve skutečnosti to tak je. Čili sice s jiným motivem, ale to samé říkají. Říká to hlavně hygienička v nemocnici na Bulovce a jiní odborníci to říkají, ale prostě vláda je plná odborníků, kteří vědí, že roušky je nutné nosit. Vláda také může za to, že dnes Jeřáb odstranil sochu maršála Koněva. Protože lidé se nemohou jaksi vyjádřit, víc než dva být u sebe nemohou, takže nemohla proběhnout žádná demonstrace, nemohlo proběhnout žádné jaksi živé stínění té sochy, aby nemohla být odstraněna. Krátka a dobře, využil se i tento moment, že se lidé jaksi uvedli do stavu neakceschopnosti a neaktivity k tomu, aby se v tichosti odstranila socha velkého vojevůdce a člověka, díky kterému tady už dávno nemáme třetí říši pomlčka NVO. Ale to by nám bylo jedno, protože my jako Slované bychom byli vyhubeni tak, jak si Adolf napsal a jak si zadal. Společně s Židy, s Cikány a dalšími bychom my Slované už nebyli. A tak naše slovanská kultura, naše slovanská země, naši slovanští předáci odstraňují tuto sochu. Ten psychopat, který to pochopitelně má na svědomí, tomu bych přál, aby opravdu zažil něco, jako byla ta fronta, jako bylo to poražení té hydry nacistické. Máme tady hovor. Tak, přijmeme. Já se tady na to musím přichystat. Tak. Halo, dobrý den. Dovolili jste se do pořadu Hovory při víně. Můžete mluvit, jste ve vysílání.
taky. Ahoj Petře, tady Libor od Zběroha.
Zdravím. Takže
tě ruším teďko ve vysílání, ale mám malikou prosbičku. Já tě rád poslouchám a takže prosba, zahraj mi někdy písničku od Michala Tučného, abych to žil, abych tě slyšel, abych to slyšel z tvýho rádia. Uděláš mi tím radost, díky moc. Abych tu žil od Michala Tučného, jo?
Abych tu žil, já ji zkusím někde pohledat. Dobře.
Jo, díky moc, díky. Pozdravuju a všichni, ať jsou zdraví. Tady jsou rodiny rádia.
Děkujeme, ahoj. Děkujeme. Všichni posluchači to tak brali. Mějte se hezky tam někde v Tachově, si říkal?
Ne, u Zběroha.
U Zběroha. U Zběroha. Tak jo, zdravíme ke Zběrohu. Tak zatím, ahoj. Pěkné odpoledne, ahoj. Tak já tu písničku nevím, jestli mám nebo nemám. To musím v klidu pohledat, protože jak se dělá něco v chvatu, tak to vždycky za málo stojí. Ale pokusím se. A abych tu žil, tak já si to budu muset zafixovat. Dobře. Jsem rád, že se líbí písničky, zejména naše, a ty zahraniční moc nehrajou. Tak se vrátím ještě k tomu maršálu Koněvovi. Přes varování Ruské federace, že odstraněním sochy maršála Koněva dáváme najevo své pohrdání historií a kulturností, protože osvobození Rudou armádou, ať v ní byli Rusíni, Ukrajinci, Rumuni, kdokoliv, čili beru to jako Rudou armádu, ale beru to jako všechno toto dohromady, všechny tyto národnosti, které se tam účastnili, určitě jsem nevyjmenoval všechny, tak a zase jiní třeba tvrdili, že tam jsou Vlasovci. Což já jsem zásadně proti. Tak všem těmto jsme naplivali do obličeje, pošlapali jsme jejich památku, protože jsme odstranili tento dík, kterým jsme tak řeknu malinko poděkovali za to, co pro nás ti, kteří se nedožili toho konce války, že i za nás položili ty své životy. Nedožili, jejich rodiny se jich nedočkaly, zatímco my jsme si tady v tom protektorátu šmelili a řáli si zadečky za kamnama, tak oni tam v tom bahně zavšívení špinaví, hladoví, nevědoucí si se dožijí té další minuty nebo té další hodiny, tak oni tam několik let tímto způsobem bojovali v první linii. A spolu s nimi bojovali ženy a děti, které přesouvali výrobu toho zbrojního kalibru, který byl potřeba na tu nacistickou hydru, na to její poražení, tak zkrátka, jak postupovala fronta, nebo jak se dařilo Hitlerovi z kraje procházet tím sovětským Ruskem, tak stěhovali a zase montovali a vyráběli, také neměli na ružích ustláno, ale věděli, že to je, když ne teď, tak už nikdy. Protože věděli, že pokud neporazí Hitlera, tak Hitler je vyhladí. A to bylo to, proč doutníkem velevážený Churchill nechtěl otevřít tu západní frontu a pomoct Stalinovi od pomoci mu od toho velkého tlaku. A bylo zajímavé, že až když teprve se podařilo Stalinovi tu záležitost zvládnout a zastavit ten postup, tak pak najednou se chtělo přidat k tomu změněnému se stavu. Jano, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, pane Petře. Přeju hezké odpoledne všem vám. Já chci jenom říct k tomu pomníku, no, mě to nadzvedlo, já jsem to viděla ve zprávách, ale chci říct jednu věc, že tahle věc by se bývala dala zastavit větší angažovaností prezidenta, protože předseda ústavního soudu je jeho kámoš. Tak to bylo, stačilo zvednout telefon a říct mu, hele, udělej s tím něco, jo? To je jeho kámoš, protože když mu končilo v období, no tak se Zeman přimlouval, aby jako působil dál, jo? Takže to je jenom taková poznámka na okraj, protože já nebo vy asi my s tím moc nic nenaděláme, zvláště teď, když je zákaz víceméně srocování lidí, jo, načasovali si to dobře, darebáci to, jo.
No určitě, no, to víte, no, že jo. To, já vím, že my s tím nic ano neuděláme.
No, ale prezident by měl by, jo, to jako
máte, ano, máte pravdu, že to je ostuda i Miloše Zemana jako prezidenta, že to je ostuda předsedy Senátu, je to ostuda předsedy parlamentu, je to ostuda všech vedoucích politiků v této
určitě,
zemi. Projevili se jako kulturní barbaři a jako psychopati.
Doslova a do písmene. Takže když někdo se vohání Milošem Zemanem, jaký je to skvělý prezident, tak tady na té maličkosti vidíme, protože z jeho pozice by nebyl problém prostě v tomhletom státu, kde vládne vlastně diktatura, o žádný demokracii se bavit ani nebudeme, jo, dělají si, co chtějí, tak kdyby chtěl, tak vůbec k tomuhle nedojde a celý pan Kolář Petr by se mohl jít klouzat, jo. Jeden parchant, jako je Kolář, nebude přece rozhodovat a házet bláto na celý národ, protože já jsem sovětským vojákům a sovětským lidem vděčná za to, že žiju, jo. No.
Oni asi ne, víte, oni asi ne.
No,
je asi no. Osvobodila Amerika, americká no. Fronta. No, když už jsme u toho tématu.
Ano.
Já mám trošku obavu, mám nepříjemný pocit, že prezident je nicméně tak nějak vyautovaný z té celé situace.
No, tak on je taky ten, co mlátil hlavou vo zeď, no tak co můžete čekat? Mm-hmm.
Ano,
jo,
ano. No, tak on by no, nebyl, tak... on by nebyl
no,
v té židli, v té pozici.
Už to vykřikoval v roce 2015 jsem ho slyšela na vlastní ucho v oči z televizi, jak vykřikoval, že on je taky žid, jo, tak to jsem zůstala s otevřenou pusou a od té doby sleduju, jak předřazuje zájmy židů před zájmy Čechů, jo, takže asi takhle, no.
Ale to každý, kdo se upsal
no.
U té zdinářku, do té knihy. Oni se zavázali, že
no,
pochopitelně no. I svoje nároky upozadí a upřednostní židovské. To bohužel, to jako jestli Miloš Zeman některé věci udělal dobře, tak v tomto ohledu
no,
pochopitelně selhává na plné
čáře. Nebylo, pane Petře, já bych řekla od samého počátku bylo neštěstí, že vůbec se do té politiky dostal, jo, protože za prvé nás zatáhl do Evropské unie, seč mohl, a kdyby bývali mu stačily síly, tak už dneska máme euro, jenomže odpor vůči euru byl dost veliký a ukazuje se to, že to bylo oprávněné, jo, protože bychom byli daleko více zaháčkovaní a spojení s touhle pelešnickou bandou, jo, takže no.
Víte, ještě no, teď mě napadla taková kacířská, jo. Představte si, že v Itálii tedy jaksi se v ulicích ozývá ruská hymna a okolo velice choulostivých pozic NATO se pohybuje ruská armáda, což si třeba před měsícem ještě nedokázal nikdo ani představit. Umíte si představit variantu, hypoteticky teďko, variantu, že by třeba Ruská federace přispěchala na pomoc českému národu v koronavirovém šílenství, jezdili by okolo toho odstraněného pomníku, by jezdili ruské vozy, možná, že by Kolář zase tu sochu tam rychle v noci potajnu vrátil, nedej
no.
Bože.
My takhle představit si to dovedu, ale taky si dovedu představit to, že by lidi měli projevit aspoň takový nějaký slovní veřejný projev, ať už na YouTube nebo já nevím kde, na internetu, že Kolář je blbeček a je to vlastně vlastizrádce a že by se s ním měl udělat jednoduchý proces s Parchantem, jinak se to říct nedá, jo. Protože dokávat jim dovolíme tohle to dělat, tak oni to dělat budou, jo. No. Protože a je to taky trošku na nás.
Protože no. To je součást toho plánu, víte.
Proto
nikdo z těch, od koho bychom to očekávali, tak se nějak neangažuje a nechávají to být a teď přesně v tom období, tak to načasovali, že teď jim tam nemůže jít žádný aktivista s davem lidí třeba nějakým způsobem zabránit, tak teď to hrdinové to teď odstranili. Ale stydím se za ně, stydím se za to, že jsme se takhle jako národ předvedli, že jsme takovýmhle způsobem se prezentovali. Přesto, že Ruská federace na to reagovala a zaujala k tomu stanovisko, že pro ně, pokud dojde k tomu odstranění, pro ně to je jednoznačný signál.
Jo? To je smutný, no. Tak zase se ukazuje, jak prostě, kam se přiklonil pan Babiš, že jo. Protože kdyby chtěl, tak tomu vůbec nedojde. Jo. A ty Parchanti, co tam jsou za Piráty, TOP 09 a i ta ODSka, tohle, no tak ono jim brzy odzvoní o to nic, jo, ale přivedou do maléru slušný lidi, jo, no, odkloní se od nás jediný národ, který má v sobě smysl pro spravedlnost a čest, jinak když se podíváte na ten západ, tak komu se ještě neotevřeli oči, no tak já k tomu nemám, co bych řekla, jo. No,
tak hodně lidí si myslí, že ten západ je něco úžasného, skvělého, čestného, demokratického, ono to je takový to zaklínadlo.
Samej podraz.
Tak teď jsme se bavili o té Jugoslávii, teď to je názorná ukázka toho, co ty zavrbeš. Jo,
myslím, že panu Dolečkovi, že to zlomilo i srdce tohleto. Já si pamatuju, jak on chudák obhajoval, jak se zastával Jugoslávku. A já jsem to cítila prostě jako, že má pravdu samozřejmě, protože to, co bylo spácháno na Jugoslávii, tak to je zločin, který by neměl být promlčený. Měl by být prostě ty lidi, co to způsobili, tak by měli přijít o svá místa, o své životy a zaplatit ještě majetkem Parchanti. No, nebudu se tady rozplývat nad tím, ale je to tak, no.
Tak no, jo. Takže tady se nám dneska se nám tady potkaly dvě takové nepříjemné věci. První věc je odstranění toho maršála Sochy, tedy maršála Koněva, jako výraz jakéhosi opovržení nad těmi obětmi, které přinesla Rudá armáda, rudoarmějci, ať už byli, říkám, z jakéhokoliv národa. A druhá věc, se nám tady potkává vlastně to výročí, smutné výročí humanitárního bombardování, kde zase exceloval Vašek, který to pojmenoval a hrozně se to líbilo, humanitární bombardování. No,
no to je co dodat? To opravdu jako výsměch, no. To je přesně co dodat. No.
Bohužel. Ano, co pozorujete?
Pozoruju ty svý puštěný papoušky.
Už máte zase na volno?
No jo, já je vždycky předvečer pouštím, protože jinak je do klece nedostanu, než když se setmí, tak je vždycky pustím jako tak dvě hodinky před setměním, tak to udělají tady pořádek, jo, a potom milostivě vlezou do klece. A já půl hodiny uklízím po nich.
Jo, tak víte co, tak jsou to mazlíčci, tak co by ne,
no,
že?
No to jo, no můžou všechno.
Chtěl bych být někdy papoušek u vás, jenom.
No tak já doufám, že ty papoušky jednou poznáte.
Dobrá, tak jo, se budu těšit. No. Mějte se hezky, opatrujte se ve zdraví a přeji vám pěkný víkend.
Vám taky a posluchačům taky.
Tak jo, děkujeme všichni. Naschledanou do Nejtku. Tak to jsme měli paní Janu, která se jadrně vyjádřila k tomu, o čem tady mluvíme. Tak máme tady, nebo nemáme nějaký zprávičky? Přišlo mi nic do telefonu. Nedělal hluk ve Skypeu. Jsme všechno vyřešili. Dobrá, tak děkuji panu Radilovi, že mi připomenul tyhle ty záležitosti, že jsme si je mohli tady nějakým způsobem také připomenout, protože si myslím, že to jsou věci, které rozhodně za připomenutí stojí. Mám tady ještě nějakou... tady psal Narosa. Jo, to vidím. Jana mi poslala jednu takovou záležitost, já už jsem to dopoledne to nějak běželo, tak jsem to zachytil. Výjimka, která dráždí, do Litvínova se chystá 600 cizinců. No tak je to zejména tedy do provozu té chemičky. Do Litvinova by mělo od příštího týdne postupně přijíždět zhruba 600 lidí ze zahraničí, kteří mají pracovat v chemičce skupiny Unipetrol, a to i v době uzavřených hranic. Na výjimku máme ze zákona nárok, vysvětluje firma. Mostecko opanovala nervozita z chystaného nájezdu cizinců. Místní chemička v záluží u Litvínova, která patří do polskými akcionáři ovládané skupiny Unipetrol, chystá od příštího čtvrtka postupně zastavovat veškerou výrobu a následně spustit zhruba dvouměsíční údržbu a kontrolu technologie. Naposledy se podobná akce, která se opakuje ve čtyřletých cyklech, uskutečnila v roce 2016. Nikdy v minulosti se ale nestalo, že by podobné práce v severočeském petrochemickém podniku, který se zabývá výrobou pohonných hmot a také třeba takzvaných prvotních plastů, vzbudily takovou pozornost. Může za to skutečnost, že je nouzový stav epidemie koronaviru a v Litvínově se navzdory uzavřeným hranicím má do údržby zapojit i téměř 600 lidí ze zahraničí a ti ani nemusí po příjezdu do 14-denní karantény. Bude jim jen pravidelně měřena teplota a pouze ti z nejrizikovějších zemí západní Evropy projdou testy na přítomnost infekce COVID-19. Abych řekl pravdu, vůbec to nechápu. V čase, kdy vás honí za to, že nemáte v parku řádně nasazenou roušku, mi přijde hodně riskantní pustit sem tolik cizinců a sám bych očekával, že k tomu dostanou i více informací, říká zastupitel a bývalý starosta Litvinova Milan Šťovíček. Podobná vyjádření lze zachytit i mezi běžnými občany v okolí chemičky, stejně tak na sociálních sítích. Panuje názor, že stát z protekce povolil chemičce něco, co jiným nesmoulavě zakázal. Nemůžeme už čekat. Kritiku ohledně nevhodného načasování Unipetrol odráží ryze technickými argumenty a také tím, že jde o strategickou záležitost z hlediska fungování státu. Je to prý jako u rodinného domu, kde by měly být třeba u elektrorozvodů nebo u komína prováděny pravidelné revize, jinak nelze technologie provozovat. U chemičky, kde může hrozit i výbuch, je přitom nebezpečí daleko vyšší. Jsme si vědomi aktuálních zdravotních rizik, ale inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí obyvatel v okolí rafinerie a současně bezpečné fungování státu. Reagoval na dotazy Seznam zpráv mluvčí Unipetrol Pavel Kajdl. Firma slibuje, že se bude vše odehrávat za přísných bezpečnostních podmínek. A to se týká i ubytování expertů ze zahraničí v okolních obcích a městech. Všichni mají být pod trvalým zdravotním dohledem a pokud by se v chemičce objevil nějaký nakažený člověk, má být okamžitě izolován. Velká akce se připravuje už 2 roky a není prý dost dobře možné ji odložit. Ohrozil byl to mimo jiné dodávky benzínu a nafty na české čerpací stanice. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh. Věnujeme proto maximální pozornost zavádění hygienických opatření, která výrazně sníží riziko šíření nákazy, uvádí také mluvčí. To slibuje Unipetrol, všichni pracovníci budou podrobně informováni a tak dál a tak dál. Hlavně Slováci a Poláci. Mezi 595 cizinci, kteří do Litvínova přijedou, mají být hlavně Slováci 270 a Poláci 245. Plánované zarážky se má také zúčastnit 50 pracovníků ze Srbska, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky. Tyto lidi má doplnit 20 specialistů z Německa a potom jednotlivci z Francie, Rakouska, Belgie a Nizozemska. Unipetrol poukazuje, že ve výrazné převaze budou lidé ze středoevropských zemí, kde nákaza COVID-19 není tak rozšířena jako v západní Evropě. Původně měl být kontingent cizinců zhruba dvojnásobný. Stejně jako dosah prací, ale Unipetrol nakonec seškrtal plánované úkony o 60%, jen na ty, které prý už nesnesou odkladu. Zarážka je realizována odbornými expertními společnostmi, které se na takovéto práce dlouhodobě specializují, mají dostatek kvalifikovaných pracovníků a jsou schopni garantovat předepsanou kvalitu, reaguje mluvčí Unipetrolu na názory, proč nebylo možné vše svěřit jen českým firmám. I ty ale mají na rozsáhlé údržbě výraznou seměrou podílet. Co všechno servisní firmy čeká? Chystá se například oprava PC na jednotce atmosférické destilace ropy, dále výměna podzemního potrubí chladící vody na výrobně parciální oxidace a v neposlední řadě servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce. No já si myslím, že to je asi pochopitelné, i když tady se píše také zájmy Agrofertu, na Twitteru se rozvinula i diskuze, zda v pozadí udělení výjimky nejsou i ekonomické zájmy skupiny Agrofert založené premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Pod tuto skupinu totiž patří i chemičky, které též nakupují část surovin od podniků z oblasti petrochemie. Nicméně nikdo zatím žádnou přímou souvislost s aktivitami Agrofertu nedoložil. Je to celé nesmysl, Agrofert v tom žádný zájem nemá. Náš vliv na Unipetrol a jeho řízení je nulový a vliv odstávky Unipetrolu na naši firmu je zanedbatelný, prohlásil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Od lidí z okolí Andreje Babiše zaznívá zase připomínka, že v čele ministerstva vnitra, které má zmíněné výjimky pod palcem, je šéf ČSSD Jan Hamáček. Nepochybné ale je, že i Agrofert, tak jako mnoho jiných českých podniků, má eminentní zájem na tom, aby v litvinovském závodě i po odstávce pokračovala výroba v plném rozsahu. Já si myslím, že to je záležitost s ohledem na bezpečnost toho provozu a pokud se tam vyrábí benzín a pohonné hmoty tedy, tak co asi se dá dělat? Buď budeme dovážet a to pak zapomeňte na ceny okolo 25 korun za litr, kdy pak jsme jezdili za 25 korun za litr, co? To už je hodně dávno. Vzpomínám, no a nebo lidé, kteří tam bydlí a jsou tam otráveni neustálým smradem z těch nefungujících filtrací, které asi je potřeba také dát do pořádku, kdy tam hoří obrovské 15-metrové plameny na komíně, které aspoň spalují ty nejjedovatější záležitosti, aby je přeměnili na jiné jedovaté záležitosti. Tak ti lidé tam, kteří navíc jsou ještě ohrožováni případným výbuchem, víme nedávná nehoda, jak ta se tam odehrála, kdy nikdo nevěděl, jak celá aktivita nebo jak celá akce skončí, protože hasili, ale nic se nedařilo uhasit. Tak si myslím, že takový provoz buď je potřeba buď zastavit, anebo pokud je potřeba ho zrevidovat a zgenerálkovat některá zařízení, tak je to prostě potřeba. Takže chápu, že ta výjimka asi se dá pochopit. Jinak jako výjimku dostává leckdo, výjimku dostávají různí pendleři, někdo asi, no, někdo ne, čili je to v rámci nějakých výjimek, asi bych v tom neviděl žádný velký čarování. viděl bych to tak, že to je prostě buď ten provoz pojede a budeme tankovat za nějaký slušný peníze, nebo to budeme dovážet a budeme všichni brblat. Takže to je jenom k tomu, že v Litvinově a v okolí se bude vyskytovat, a to budou asi inteligentní lidé, to nebudou, jsou to firmy, které tam prostě provádí nějaké záležitosti, tak to nebudou nějací migranti, to budou prostě specializované firmy, které mají své odborníky, takže tam bych se asi toho nebál, pokud budou pod nějakou kontrolou. Je to zase o tom, prostě pořád se lidi bojí, že se někdo něco zavleče. To jsme se měli bát jindy. Volá Čestmír, tak na Čestmíra si dneska udělám čas. Čestmíre, já tě zdravím, ahoj.
No ahoj, počká, to tady asi mám repro, nebo mám to tady na hlas. Ty mi tady strašně připomínáš můj život. Proč to mám tady ten... Už je to můj... Ježiš, to je řev.
No, máme tam, budu seš moc blízko nějakého počítače asi u tebe, s telefonem.
Ale ty mi připomínáš Litvínov, jo. Takhle jsem musel na ten komín, rozumíš, čumět 4 roky, protože v záluží u mostu, rozumíš, byla škola. Takže pak v Litvínově jsme měli, jak se řekne, nemám to radši zarazit a zavolat znovu.
Já si myslím, že tady to až tak jako slyšet není asi jako u tebe, takže můžeš, ale jestli můžeš dál od toho počítače, tak by to bylo dobré.
Já myslím, že to je počítače, no.
Mm-hmm.
Počká, jsem takhle mimo, no. Mm-hmm. Je to ono, už je to lepší? No, to je to stejný. Ale tam si připomínám zase Tučního, jo. Tuční vždycky byl v Žadci a já jsem ho jednou musel, on byl takový agresivní, protože jsem ho taky jednou musel normálně uklidňovat, protože když se šel jako po písnice, když byla dočasná, rozumíš, že trošku napít pod podium, tak tam strašně chtěl, jo, vynadal tý jedný houslistce, tak jsem ho uklidňoval, protože nějaký 2 falešní tóny, co tam zahrála, je blbo. Jo. Jinak, jestli víš, tak vlastně Žatec navštěvovali krásný všichni lidi na dočasných, možná ani nepamatuješ ty, tak to byl třeba i Pixa, jo, jestli si pamatuješ, nepamatuješ. Pixa byl takový moderátor hlavní. No a jak vím...
To byl Pixa nebo Pexa?
Ne, Pixa.
Pixa. No on dělal takovou tu soutěž a pak dělal takový ten pořad, kdyby věděl, kdyby znal o tom vandalismu.
Ano, taky, ano, no. A teď, hele, teď ještě další věci, protože tady byl táta, známe i já, takže třeba, já nevím, táta projel s Hegerem, nebo Heger, víš, ten herec, jo, jak byl, tak projeli těch 32 zemí normálně v Evropě, jo. A to jim 4x vlastně ujela ta loď, jo, protože to byla loď, která byla jako vyslaná a zakotvila až Vardeminde, i ta loď se jmenovala Vardeminde. No a tenkrát i ten zájezd stál asi přes 50 tisíc, tak si dovedeš představit táta, který vlastně byl svazarmovec a byl holička rezník, jo, takže i tak to si na to vydělal. No. A jinak máme teda spojitosti jaký s Mandlovou a s další věcmi, ale to bych řekl až příštím.
Počkej, Čendo, ale Čestmíre, počkej, tak no? 50 tisíc, jestli se nepletu, tak za 50 tisíc byl už Žigulík. Ten stál asi 48, polský Fiat stál někde okolo 58 tisíc.
Ne, to bylo víc, no, tam táta pak byl televizní opraváč a Lada stála 126 tisíc, jo?
To bylo, ne, to není pravda, ne. Za bolševíka stál nejdražší Žigul 80 tisíc.
Já nemluvím o Žigu, já mluvím o tom Fiatu, co byl Fiat 129 tisíc. Kupoval si ho pan Fenč, to byl televizní.
Jo, takhle, opravdu, no to jo. Já mluvím o Žigulíku, no.
No a v Tuzexu byl Hillman, jo, tam se prodával Hillman, jo. A tam tenkrát vlastně ta 100, pak pan Beran, to byl mistr, rozumíš mi zase, jako v té televizní službě, ten si koupil ten Bčko a to bylo asi už tenkrát za 56 tisíc nebo nějak tak. Teď nevím, jestli to byla 100, 100, nevím. Ale hele, to o tom bychom mluvili příště.
Ty tolik nestály. Dobře, tak to jsem ti připomněl. No a co říkáš na toho Koněva?
Prosím tě, já bych, měli bychom, rozumíš, udělat něco, aby se to tam zase vrátilo, protože to je blbost, aby tady nějaký, rozumíš, za prvé je to za naše daňové peníze a nikdo se nás na to neptal, takže ten, kdo ho odstranil, by si to měl zaplatit, jo, a ne nejenom, a ne, aby to bylo na naše úkony, takže to taky bude něco stát a v tom muzeu to taky bude něco stát a proč to odstranil? Teď ty Rusáci to tam přesně řekli. Já jsem rád, že třeba teď jako Rusové zase, rozumíš, dávají své životy a jedou do té Itálie to zničit. A rozumíš mi, to já už jsem to jednou posledu říkal, jo, že vlastně tady Rusové tady položili, rozumíš mi, největší teda, jak se říká, životy a oběti, aby to tady nebylo. A teď znovu pokládali, rozumíš mi, protože to je jejich, jo, jejich vlastně, jo, takový, je to v tom národě. No, jenom my jsme takový mezi, no, který jsme pitomci, ale já nejsem, já jsem říkal vrátit sochu tam, kde byla, protože to jsou dějiny, a tak odstraníme třeba i Václava, ten taky něco musel províc, ne, z Václavského náměstí, jo,
to přijde časem, je to nemoderní a navíc si myslím, že ochránci zvířat budou rozprovat toho koně brzy.
No a ještě tam ten Václav na koni, rozumíš mi, no tak vlastně tam dáme tramvaj, jo, místo toho na ten podstavit dáme tramvaj. Takže ta tam jezdila na Václaváku, jo, tam jezdili trolejbusy.
Ne, tak já si myslím, že by tam mohl být třeba, já nevím, že by tam mohl být podstavec Václava Havla a tam dát lavičku na to za 20 tisíc.
Dobře, já budu končit.
Dobře, Čestmíren, měj se hezky. Já se jdu za chvilku předávat. Předávat ne, ale budu přibírat.
Tak. Příště se ozvu dřív.
Ozvi se dřív. Měj se, zdravím tě.
Ahoj.
Tak, to jsme si jenom tak prohodili pár slov. Já jenom s Čestmírem. Píše nám Božena Blanka, opět další černý pátek, politici, co nezasáhli na odklízení sochy maršála Koněva, se podepsali na dalším falšování našich dějin. Je mi smutno a truchlivo. No jo, přátelé, co s tím ale uděláme? Že bychom nějakou petici třeba za navrácení sochy, nebo že bychom podali stížnost k ústavnímu soudu za neoprávněné poškození státní památky. Pokud jste někdo právník, vymyslete nějakou formu, vymyslete, dejte to dohromady, stálo by to určitě za to, nějakou úderku udělat, ne žádný plky, ale teď už je potřeba opravdu třeba podat žalobu na poškozování veřejného majetku za poškození, dejme tomu, kulturní památky a tak dále, tak dále. Jo, budeme muset končit, budeme za chvilku startovat pořad s vedoucím Kolotoče. Mám tady jednu písničku, která se myslím hodí a tu aspoň si zahrajeme. Na základě toho, že jsme si dneska bohužel museli přihlížet tomu, jak je odstraňována socha jednoho z největších mužů druhé světové války, který se zasadil se svými vojsky o to, že si tady dnes můžeme povídat v češtině a že vůbec se bavíme o tom, že existuje nějaký český národ nebo slovenský národ, nějací Čechoslováci. Tak vážně, milí posluchači, to je prozatím z hovoru při víně všechno. Rozloučíme se písničku a budeme pokračovat s Vítkem a s panem VK. Takže teď, prozatím teď, od mikrofonu se loučí Petr Václav.
čas je slovo.